sunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataatti galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu ta'a. Amantan jalqabna. Habaaruu tole argu yaan jimaat gurran dhalaan ammoo 26 bari 2016 haat kopii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa sanii dabarsuutti caqasuu jirtanii ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu hoogganaan tokkummaa mootummootaa hoogganoonni Sudaan uummataaf kunuunsa akka godhan waamicha dabarsan.
Qophii har'aatti hiriir mormii Oromiyaa dhiyootanaatii fi deebii bulchoota naannoo irraa arganne ibsa ministeerii odeeffannoo Itoophiyaa hiriir Oromiyaa irratti kalee kennee fi waan bulchooti abaawotan irratti jedhanii fi oduu gargara qabna. Qophiteen caqasaa jenna oduun calqabna tujube.
Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota hookkarri Sudaan kibbaa keessaa akka dhaabatu waamicha dabarsuudhaan pirezidaantiin biyyattii tarkaanfii fudhatan uummataaf eegumsa akka godhan waamicha dabarsan. Ergaan ani hoogganoota Sudaan kibbaaf qabu ifaadhaa jedhan baankimuun nagaan uummataa siyaasa dursuu qaba. Yaada walitti fiduu yaalaa danqaa jiruuf duraa kaasaa mootummaa tokkummaa gamtaan uumaa boodatti narkafatinaa jedhan. Kaleessa daawwannaa isaanii yeroo arfaffaaf juubaatti geggeessaniin baankimuun tokkummaan mootummootaa Sudaan kibbaaf gargaarsa doolaara miliyoona 21 ramaduusaa beeksisan. Hoogganaan garee mormituu Riyaak Maachaariif pirezidaantiin Sudaan kibbaa Saalvaa Kiir baatee hagayya darbee waliigaltee nageenya mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Kiir itti aanaa pirezidaantii akka ta'aniif Maachaariin kan irra deebi'a. Maachaar itti aanaa pirezidaantii akka ta'aniif pirezidaanti Kiiriin kan moggaafaman torban darbe ture. Waliigalteen kun haa jiraatu malee Sudaan kibbaa kutaalee haga tokko keessatti lolitti fufee jira. Jiroonni gamtaa Afrikaa paartileen walitti bu'iinsa Burundii keessaa qooda qaban gara mariitti akka dhufan dhiibbaa gochuuf jecha daawwannaa gamasii har'as itti fufanii jiru. Jilli pirezidaantii Afrikaa kibbaa Jaakob Zuumaa mootummaa mormitootaaf hoogganoota hawaasa siivilii waliin wal argu jedhamee eegama. Daawwannaan isaanii kun kan dhagahame daawwannaa torban kan muummichi barreessaa tokkummaa mootummootaa baankimuun biyyattiitti geggeessaniin ture. Daayirektarri piroojektii garee Internaashinaal Kiraayisis Gruup jedhamu Richaard Mankriif dhaabi isaanii jiloonni gamtaa Afrikaa kun pirezidaanti Nkurunziizaaf gareelee mormitoota Burundii hidhataniif ergaa cimaa akka dabarsan gaafataa jedhan. Guyyaan lola dhaabinsaa muramee darbaa innaa adeemaa jiru kanatti xiyyaaronni waraanaa Raashaa kan Kremlin dhaaba shoror keessaattiin jedhe qabiyyee cimaa ribxe loltoota haleeluu itti fufanii jiru. Lola dhaabinsi Yuunaayitid Isteetsiif Raashaan deggirame kun akka lakkoofsa Damaaskasitti halkan walakkeessaa irraa jalqaba. Gamtaan dhaaba mormitoota Siiriyaa ibsa kenneen gareeleen mormitoota 97 lola dhaabinsa sana keessatti hirmaachuuf cicha qabu oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma faleellee jenne ministeerri odeeffannoo Itoophiyaa Geetaachoo Raddaa hiriira Oromiyaa dudduu duuba paartilee fi humnoota biyya alaatti duub jiraa jedha. Tana oduu tana kalee mallaskaachuu ammaaf Finfinnee nu erge Tigistii dubbisa.
Kaleessa gara galgalaa ibsa gaazexistootaaf kan kennan ministeera dhimmoota koomishinarii Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa mormiin Oromiyaa ji'oota darban keessa ture ittuma fufeera jechuun haala jiru han ibsuu miti jedhan. Mormiiwwan maastar pilaaniidhaan walqabatee ta'an karaa nagaa fi naamusaan geggeeffamaa turan haa ta'u malee dhiheenya kana garuu bifa jijjiirrachaa dhufu mormii arsii lixaa akka fakkeenyatti fudhachuudhaan yeroo dubbatan.
Waan arsii lixaatti ta'e wanni dudduu duuba mul'ata yakkamtoo amaamtuu tahaan qaayee garqaayee yaa'anii lubbuu nama balleessaa qabeenya uummataatii fi qabeenya mootummaallee mancaasaa kan bira dabranii manneen amantii akka waldaa kiristaanaatii fi masgidaa fa'aa barbadeessu.
Humnoonni kun mormii kana dura uummanni roorroo qaburraa gochaa ture guutumaan guutitti harkaa fuudhanii hangoo karaa heerri biyyattii hin deeggarreen fudhachuudha yaadan. Dhugoomsuuf kana godhan han jedhan ministeerri kun waan arsiitti ta'e ka'umsi isaa Asmaraa Eertiraa ta'uu odeeffannoo gahaa qabaachuu isaanii yeroo ibsan immoo.
With regard to this particular incident, the Eritrean government is not only working with
dhimmi kan ilaalchisee mootummaan Eertiraa harcaatota adda bilisummaa Oromoo achi jiran qofa don ta'inu warra akka gimboota sabaatti waliin hojjeta. kaayoon isaanii warri jeequmsa uumeetiin uumuun beekamu karaa Suudaaniitii fi biyyoota ollaa isaaniin Itoophiyaa seensisu. Jarii Arsii Lixaatti jeequmsa uumu kunin dahoon isaanii Eertiraa ta'uu isaaniillee mirkaneeffanne.
Karaa biraatiin miseensonni dhaabbata siyaasaa biyya keessa jiran tokko tokkos jeequmsa uumame jedhan kana keessaa harka qabaachuu dubbatan Obbo Getaachoon.
And to be more specific, for example, in the case of Oromo Federalist Congress, it was largely infiltrated by people who were
kesumattuu iyyuu addaan baasee dubbachuu fi kongireesiin federaalistii Oromoo baay'innaan warri yeroo dheeraa gareelee biyya nagaa dhowwan beekamu waliin hojjechaa turanitti keessi guute hoggantooti dhaaba kana karaa seera ala ta'een hojjechuu yaaluutti isaan irraa mul'ata. Fakkeenyaa fi mormii shawaa lixaatii fi shawaa kibbaa keessatti taateen hoggantooti kongireesii federaalistii Oromoo jeequmsa uumuun qooda keessa qabaatan.
Ministeerri kun tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatanis kan madaalli eege ta'uu isaa ibsanii odoo san ta'uu baatee badii hammana hin jedhamnetu gahaa tures jedhan. Mormii Oromiyaa kanarratti hubaatii namoota siviilii fi humnoota mootummaa irra gahees komishinariin mirga namoota Itoophiyaa qorachaa jiraa dhiheenyattis gabaasni dhihaata jedhaniiru. Ibsa mootummaan Itoophiyaa kenne kana laalchisee miseensa koree raawwachiiftuu fi dubbii himaa adda bilisummaa Oromoon ta'an Obbo Toleeraa Adabaa gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin hin godhaniin ibsi mootummaan kenne kun gaafiif qabsoo uummanni gochaa jiru dhoksuuf jedhanii.
Uummanni Oromoo gaaffiisaa karaa nagaa wayita dhiyeessetti qondaalonni mootummichaa yookiin hoggannoonni jaarmichaa yookiin immoo mootummichaa jaallattanis jibbitanis kan jedhuun doorsisuudhaan akkanni qabsoo isaarraa yookiin immoo fincila isaarraa deebi'u taasisuuf yaalan. Kun fudhatama dhabee uummata Oromoo biratti fudhatama dhabuurraa bakka hundatti Oromiyaa hunda keessatti fincilli itti fufuun mul'ataa dhufuurraa doorsisuun nun baasu kan jedhuun gaaffiin keessan gaaffii seeraati, gaaffii haqaati, gaaffii bulchiinsa gaarii dhabuurraa dhalateedha. Kanaafuu isiniif deebisna jedhanii waadaa kijibaa seenuusaa uummanni Oromoo waan hubateef kanarraas fincilasaa murannoodhaan itti fufe. Wayita kanatti egaa gaaffii haqaati, gaaffii seeraati haa jedhan malee uummata ajjeesu, hidhuu, doorsisuu, reebuu, salphisuu waan kana takkaa irraa iyyuu hin dhaabne jechaadha. Dhumarratti tarkaanfii isaan namoota awwaalachuu bobba'an namoota cidharra jiranii fi kanneen fakkaatan irratti tarkaanfii fudhaturraa uummanni aaree ofirraa faccisuu, ofirraa ittisuutti seena jechaadha. Kanneen har'a isaan adda bilisummaa Oromooti yookiin immoo ergamtoota shaabiyaati jedhanii himan kun dubbii bakka biraatti barbaaduu yookiin immoo bakka biraatti quba qabuurra rakkinni uumame maayilni jedhanii gaaffii uummataa dhaggeeffatanii deebii kennuuf yaaluudha malee bakka biraatti quba qabuun furmaatan ta'u. Har'as uummata ajjeesuu, hidhuu fi reebuun.
Tam caqasuu jirtan turraa dhuunfii VOA sagantaa afaan Oromootu qophiitti eegee argamne gara daqiiqaa 10 yaa'u jira waan hafe dabarra. Hiriir Oromiyaa itti jiranii fi deebii bulchoota naannoo godin Booranaa, godin Gujiitii fi godin Arsii dhiyaatii argannetti jira kuno. Godin Booranaa keessa aanaa Yaaballootti, aanaa Miyoo Iddii Lolaatti, Areerolleetti dhiyoota namni hiriir baay'eetiin rakkoolee gargaraa himachuu jira jedhanii keessumattuu hiriira Halee Hiddii Lolaa ba'an irratti akkuma Haleellee dhageettan akka warri achi jiraate dhutti barattootaaf uummatni hiriir baay'ee jennaan poolisiin nama hedduu hiitee nama hedduullee dhaantee jedhanii tanirrallee deebii arganne. Bilcha aanaa Miyoo Obbo Jambareen akkana jedhe waan kalee ardu walitti dachaanaa waliin jennu kan irratti akkana jedhu.
Hiriirri tokko hiriir kan jedhamu ulaagaan seeranirri mootummaa kaasuu yojja guutate. Kun ammoo jeequmsa aana kanirra kaleessa seeran ala jeequmsi ka'ee ture. Dhagaa mana nama irra darbachuu nama karaa deemirra dhagaa darbachuu isa kanaa jechuudha. Wanni angalee qoradhee gabaasee aniin koreen aanaa irra jirtu naaf kennit kanaa
jechuudha. Ammoo ijoollee wanni isin jettu dhahaalleen darbannee nagumaan gaafiteen gaafannee waan himachuu malle waan itti rakkan waan itti dhiphanne gaafannee jennaan poolisiin nama hedduullee dhadhaantee nama hedduullee hidhanii jedhanii nam dhaanan jedhan kan fa'a yookaan nam hidhan jedhan fa'a argitanii poolisii dhaaba fadhatanii.
kafin nam tokof ya tinjuru kam sera kamule nagenya fasjir se tokolle dia tokolle nturre isan ammo ero je kumsa kami polisi nanno sunjuru namota dagana mana nama darbatan olantumman sera dirqamo anka bajamuvi suni toachun dirqama namoti nama dagan tani namidun fa imate mana polisa bajirjirachu dandachu
aha jechun fakke wanna target fanjirte na magamitti police
le hitu wanna ndake arginjiru gaba sankabunis kanani sana dangar jiru umniti badin nanno kan kesma ka kena ke sero daddadu banana kan kesa trako gisa wanjira warri kunammo taire je umsan kam kharosa jiru ande dagaman namarat namadarbat to atam wanje duwa da chukan arga
yo ire jolen fakke na fin bana sinjete baudandau
iyo seeran qaamni milaalu raagamu eermo tummaar taasun eessattu yu dhowwamaan jiru mootummaan mootummaa dimokiraatawaadha sirni nu geggeessa jirrulleen sirni dimokiraasii waan ta'eefi ulaaga guutannaan namni dhowwuyyuu hin jiru.
Obbo Jambaree Abarraa bulchaa anamiyooti obbo Jambaree guddoo si galateeffadha.
Galatoomaadhaanis.
Yaaballi keessallee akka warri jiraattooti jedhanitti akka warri nuyi qalee dubbifni jedhetti nama hedduutti dhame hedduun har'a baheelleen jedhani tanirratti paartii OPDOtti itti gaafatamaa ijaarsa obbo Guyyoo Galgaloo dubbise akkana jedhanilleen.
Dhibbiirotaa areeroo fi yaaballoo barattootii muraasii hiriiroo ofii adii godhanii jiru. Booda marii warra waliin taasifne areeroo illee qalee dhibbiirotaa illee guyyaa deeggaddaati. Yaaballoolleen guyyuu ni eeggaddaati ka yaaballoo fi ka iddiillee wal faana mariin taasifamee jira. Marii taasifamee maal gaafattanii ka jedhu dhimma gaafii bishaanii gaafii ibsaas akkasi gaafatti ka yaaballoo marii warra waliin taasifne mariin rakkoon sun hin furate yeroo irraa barattooti manneen barnootaa deebanii irraa hojiin baruu barsiisuu jalqabe jira. Yerootis kalee ture. Mariin har'a barattoota waliin gaggeeffame irraa walii galamee barataan gara hojii baruu barsiisuu isaa deemee jira. Iddiin lolaalleen akkuma reefu sii kaasee jireenya gaddaati. Kalees mariin bal'aan barattoota waliin gaggeeffame jira. Marii suniin irraa walii galamee barataan amma gara hojii baruu barsiisuu isaa akka deemee
jechuudha. Amma wanni warri nuun jedhe bisaan qofa don taatinu misoom qofa don taatinu waan hedduu gaafannee jedhanii namni keenya fayyadamanii kamuu heddeessanii gaafatanii akka nu dhageenyetti wanni warri gaafate. Cufattuu deebii argateef moo agum tokko deebii argateef moo yookaan fakkeenya borfarri deebi'uu danda'u gaafii akkanatan yookaan ammoo gaafiin tun waan agamquu isaan quubsaati.
Ijoollee namoota dhamaamu jedhamee wal qabatee magaalaa Yaaballootti marii hiriir taasifameera. Hiriir fuulduratti ammoo barataa qofaa miti humni muraasii kashalabbee maanii kun namitti jeequudhaaf itti makamu jira. Magaalaa keessatti ammoo yaa'u qabeenyi uummataan jira. Hawaasii magaalaa hawaasa nagayaan daldalatee horsiifatee qotatee jiraatu kawaaddiyaaf magaalaa illee kan faana ammoo saamuudhaaf yaalii godhameen humni muraasii yeroo sanatti to'atame jira. Isaan waliinis mariin gaggeeffameen yeroo amma bahanii kan akeekachiifame lammaffaa akka ittiin deebinamu irra walii galanii akka deemame. Gaafiin deebi'eef dhiisuu wal qabate as kaaftu gaafiin itti caala magaalaa Yaaballoo gaafii amma jedhamu reefu sii kaase gaafii bisaanii waan wal qabatu kan karaa mootummaan qabeenya guddaa dhangalaasee yaaliin guddaan godhamee jira. Haa ta'uuti ammoo sadarkaa barbaadame bishaan sun hin xumurame ammas hojiin itti fufee jira. Qarshii miliyoona 45tiin mootummaa ramadeetiin hojiin bishaanii bal'aan hojjetamee jira. Ammas hojjetamaa jira. Kan neetoorkii bishaan boorinaa xixiqqoo amma irratti harkifatu malee bifa addaatiin amma baajata isaa qabamee hojiin amma irratti xumuraa deemamaa jira. Baay'een isaa kanumaan wal qabata. Inni biraa ammoo rakkoowwan darbatanii naannoo pilaanii qindaa Finfinnee wal qabatanii kan jira. Kan oolanii mootummaan qara laalee ittisa jira. Waan gaafatame battalatti hojiin ittaan hojii bal'aa gaafatu garuu deebiin ammatti irratti waan mari'an hunda irra waliigalli akkasiin barataanis tasgabbaa'ee jira. Deebi'een ka'uu ka jedhuu fi humni badii barbaade hedduu waan jiruuf bakka humni badii jirutti hin deebi jenneetiin guutuuf hin dandeenyu. Marii agama gaggeeffamne garuu rakkoon tokko inni akka hin jirree fi nagaan uumamee tasgabbiin uumamee uummatni nagaan bahee fi hojii misooma isaa jira.
Akkanaa waliigallee jettan.
Akkanaa waliigalle.
Gara hariirootti ammoo bilbilii nu seenuu waan dideef bilbilii waan akka dansaa nuun seeninii fi akka dansaa odeeffachuu hin dandeenye tana fakkaata keessumaa ittiin cufaayyuun galateeffadha. Amma ammoo deebii gara bulchoota naannoo godin Gujiitii fi Arsii dhihaatti dabarra.
Torban kana keessa hiriira mormii shaakkisoo keessatti gaggeeffame irratti humnootiin mootummaa reebichaa fi hidhaa raawwatan jechuudhaan jiraattota magaalattii keessaa tokko ibsaniiru.
Eega gaafa gadaarraa kaasee baratoonni talaa galfatanii irra nagaa ba'uu qabna jedhanii gaafatanii turanii harka sirraa shaakkisoo bulchiinsa magaalaa fi akka aanaa oddoo shaakkisoollee baadiyyaa keessallee dabalatee nageenya hin turre. Shaakkisoo barattoonni guyyaa kaleessarra jalqabanii hirrii nagaa ba'uuf warra waajjiraa gaafatanii turanii ijoolleen mana barnootaatti tolta deebanii gara magaalaa ba'uuf yennaa jedhanu humna bittinneessituuti federaalaa wal qabatanii dhufanii barattoota dhaanaa rukutaa turanii shaakkisoo barattoota hedduu dhaananii caccabsanii mana hidhaatti guuraniiranii baaddeef magaalallee haga kaleessaatti haga hardhaatti namni 19 hidhaa jira amma.
Eessa jiru?
Namni 19 keessaa namni 8 ka aanaa oddoo shaakkisoo waajjira aanaatti hidhamee jira. Waajjira poolisaa ka aanaa oddoo shaakkisootti hidhamee namni 11 immoo poolisaa ka bulchiinsa magaalaatti hidhame. Samboota magaalatti humna waraanaatiin marsanii jiru. Makiinaa baay'eedha kan waraanaa baatee magaalaa keessa socho'u. Namni 2 waliin dhaabbachuu danda'u magaalaa keessa. Kana qofaa miti aanaan oddoo shaakkisoo hidhattoota yookaan milishaa gandaa isa jedhamu sanii. Nama 10 gandoolee aanaa oddoo shaakkisoo jala jiru hunda keessa guuratee magaalaa galfatee jira. Kun hundinuu poolisii federaalaa agaaziin guyyaa mi'ee bokkoo sanirraa ka'anii galanu. Oraliin 3 shaakkisoo galee federaalaa adeemaa bittanaa poolisii oromiyaa milishaa gandaa hundinuu magaalaa shaakkisoo marsanii ka'anii guutanii keessa socho'u jiran.
Himannaa dhiyaate kana laalchisuudhaan bulchaa magaalaa shaakkisoo obbo Waddeessaa Waaqoo Tuujubeen haasofsiisteetti.
Hiriirri nagaan bira beellee hin turre barattootni kaleessa kan tilannoo dubbisanii deemee dubbisee kan ture. Maali akkasii dubbisuu barbaadan jennaan marii gaarii wajjin goonee turre sagalee keenya dhageessachuu barbaadnaan waa'ee yemmuu kan jedhu gaarsii barataa biraa biyyaa keessaa dhiyaate. Isuma kana dhaabicha isaarratti maraannee hiriirri eeyyamu hin jiru kan jedhu ibsannoo ijjanna mootummaa ittiisine. Akka mirgaatti heera mootummaa gubbaa hiriirri nagaa tokko ba'uun. Deeggarsaas taa'ee mormiif beekamaadha. Haa ta'uuti hiriirri nagaa kan jedhamu taana yeroo ammaa kana akkuma naannoo keenya keessattis deeggarsaafaa kan jiru kallattii adda addaatiin miidiyaa adda addaatiin akkuma hubataa jedhamutti rakkoo adda addaa uumuu qaama adda addaa ergaa isaa dabarsaa jiraachisaatii fi lubbuu namaatii fi qabeenya irratti uumamuudhaaf sababa guddaa ta'ee kan jiru ta'uu isaa kanaaf inni kun kan eeyyamannee ta'uu isaa ijjanna mootummaa barataa kan ibsine ta'uu isaati biyya kaleessa. Yeroo ammaa kana hiriirri kallattii kanaan deeggeffamu seera biyyattii isaa gubbaa akkaataa jirutti haala qabatamaa amma biyya keessatti humnoota adda addaa rakkoo adda addaa qabeenya irratti lubbuu namaa irratti dhaqqabsiisaa kan jiru kun hiriira nagaa kan jedhamu miti. Kanaafuu inni jeequmsa waan ta'eef qabeenyaatii fi lubbuu hawaasa irratti lammii irratti dhaqqabsiisaa jiru waan ta'eef kan hiriira jennee isin eeyyamnu gaaffii isin gaafattan kan waa'ee misoomaa waa'ee rakkoo bulchiinsa gaarii kan jiru. Dhaabbata dhaabbataan nuti akka bulchiinsa naannootti ijaarotii biyyaatis abbootii qabeenyaatis wajjin taane egaa barattooti gaaffii isaan gaafachuu barbaadan horii gamtaa mana barumsaa horii gamtaa mana barnootaa wajjin taane qaama kana wajjin barattoota mariisinne kanarraa ka'uudhaan nuutis ijaarotii biyyaa abbootiin qabeenyaa nuti kan beekamuun magaalaa keenya keessa qubatan hundi kanaan hin ta'u karaa jedhu yoo amma kana mootummaan eeyyamuu rakkoodha karaa jedhuun waliigallee kan adda ayyaan ta'uu isaatii fi qaamoota immoo ergama biraa qaban. Dhimma kana hin fudhannoo baahuu qannaa sagalee keenya dhageessachuu qannaa mootummaa eeyyamee si dhabaates haa dhumannus nuti hin baanaa karaa jedhuun ijjanne isaaniitti tarkaanfachiisuu kan jalqabanii jiraachuu isaaniitti fi. Kun abbichi asirraan dabree hiriira nagaa adoon ta'in jeequmsa kanaa fi ba'uuf tarkaanfii mataa isaa fudhate mootummaan immoo seera naga uummata magaalaa kanaatii fi biyyattii kana kabachiisuu dirqama qaba waan ta'eef namootaan kallattii kanaan tarkaanfii mataa isaa fudhatee deeme. Rakkoo irraa dhaqqabuuf kun rakkoo mataa keessaniifi karaa jedhuun ijjanna mootummaa keessaniifi waltajjii keenya xumuranne kan addaan taane ta'uu isaati.
Asirratti obbo Waddeessaa biyyi tokko yeroo seera baafattu heerri biyyaa yeroo raggaasifamu biyyi suni heera sana jalatti malee eenyuun iyyuu yoo ta'e heera sana irratti hin budu heeratu olaanaadha sababa ta'eef heera irra kan taa'ee jiru hiriira ba'uudhaaf eeyyama gaafate hiriira ba'uu danda'a. Ijoolleen kun immoo isiniin mariisisanii hiriira ba'uu barbaannaa erga jedhanii nagaa eegsisuudhaan hiriirri sun gara hookkaraatti akka hin geeddaramne gochuudhaaf humnoonni mootummaa bobba'anii eeguurraan kan hafe hiriira baana yeroo uummati jedhu lammiin biyya tokko mootummaan heera sana irratti seera gara biraa baasee hin baatan yoo jedhe ilaalcha gara biraan kennisiisu mootummaadhaaf.
Hiriira mootummaa seeroo ta'e akkaataa ittiin gaafatamu isumaayyuu hiriira nagayaa hiriira rakkoo jeequmsaatiif karoorfatamee godhame hin taane kan ta'e iyyuu dursamee akkaataan eeyyamni ittiin gaafatamuu qabu akkaatuma heera mootummaatiin ta'etti dursamee beeksifamuu qaba. Qaamni itti gaafatamummaa fudhatu jiraachuun mala. Sirraa bilbaanii akka ibsaa deemuu akka qabanu kun beekamuu qaba. Inni kun kallattii kanaan atumaa hiriira jeequmsa kaayyoo jeequmsaa qabatee godhame doontaane qophaa'e doontaane iyyuu akkaataa ittiin dhiyeessatame iyyuu kana kanarrattis waliigallee jirra maramne qaama itti gaafatamummaa fudhatu qaamni rakkoon isinirrattis karaa ittiin socho'uu dandeettan ala sochoo kan inni argamtan barreeffama keessaniin nama itti gaafatamummaa fudhatu nu fidaa jennee kan gaafanu.
Deebii maalii isinii kennan?
Deebiin isaan nuun kennine kan nama itti gaafatamummaa fudhatu ni argan. Qabatamaan abbootiin qabeenyaatiif wajjin teenyeeti kan gaafanne inni kun gonkuma kan nuun dhiyaanne waan ta'eef kanaaf iyyuu rakkoo deemee karaa hin taaneen karaa seera heeri mootummaatiif seera mootummaa hin deeggarreen qaama ba'ee rakkoo keessa deemu akka itti gaafatamu kaasa bilchaa magaalaa tokkootti anis itti gaafatamummaa qaba waan ta'eef deemtanii karaa hin taaneen deemtanii rakkoo keessa galuu hin qabdanu. Waan sirrii taa'ee akka bulchaa keessaniitti karaan sirriin kana adeemsi sirriin kana gaaffiin keessanii gaaffiin sirrii kan keessaa fudhannu kan mootummaatii fudhatee ammaatti deebiitti kennuun suuraa hojjetaa kan jiru isa kana waan ta'eef karaa jedhuun karaa eessatti dimokiraatawaa ta'een marii kennu marachaa kan ture ta'uu isaatiifi kanarraan immoo qaamni kanatti amanne qaamni immoo ergama biraa karaa kana kanama sababeeffadhee magaalaa keessa bahee yeroo jedhe ergama kiyya dubatee ergamatti kennate ergama san immoo bakkaan gaachuu fi socho'u. Isa kana yeroo kamiyyuu akka mootummaatti itti gaafatamummaa biyya sanaa bulchuutii fi nagaa uummata karaa eegsisuuf itti gaafatamummaa qaba waan ta'eef kana gubbaa dhaabbannee ijjennoo mootummaatti immee dhoobuun keenya kanarraa ka'e.
Humnoota addaa isin jettan kuni ijoolleen hiriira ba'an kun meeshaa waraanaa qabatanii ba'umoo yeroo hedduu gaafa dubbifnu maastar pilaaniidhaan mormuu kanneen ajjeefaman gumaan isaanii haba'u hoogganoonni siyaasaa haa ta'u ijoolleen barattoota haa hiikamanii isa jedhudha kan inni sagalee keenya dhageessisnu jedhu sagalee dhageessisuu isaanii kanaani humnoota addaa wanti isaan taasisu maaltu jira maal argitan?
Tole inneen kun ijoolleen akkaatu jette nuti rakkoo tokkos hin dhaqqabsiisnu waa tokkollee qabannee hin baanu waa tokkollee hin jeennu waa tokkollee hin balleessinu inni baanaa sagalee keenya dhageessifannaan kun jecha ijoolleeti sirriidha. Inni kun ta'e osoo jiru akka magaala keessumattuu keessumattuu akka magaalaa shaakkisoota kan baratame ijoolleen haala kanaan bahanii yeroo isaan baanu wanti itti makamee yeruma silaa ilaalchitti jeequmsa akkanaa abbaan kaayyoo tana duuba dhaabbatee hoogganu jiraateen sochoon ittiin duratti iyyuu rakkoon adda addaa baay'ee uummata magaalaa irratti rakkoo adda addaa qabatee jira yeroo ijoolleen mormii adda addaa dhageessachuu isaan baanu rakkoo uumaa qaami furee jira. Amma seera yennaa yeroo ammaa kana isin kana jechuu ni dandeettu. Isin akka jettan kana qaama nagaa ta'uu ni maltu isinitti makame immoo qaamni rakkoo dhaqqabsiisuuf isin barataa isin fayyadame bakka biraati ergama adda addaa isin dabarsa ergama kana fudhachuudhaan rakkoo heeri mootummaa hin deeggarree fi biyya sanarratti rakkoo karaa adda addaatiin jeequmsa heera mootummaa diriirsirratti argamamu ifa ifatti duuba isaanii jiraachuusaa waan mirkaneeffannee akka qaama biyya bulchuutti kanarraa kaane dhoguu dandeenyee fi.
Kanaaf magaalaa shaakkisoo keessatti hiriirri geggeeffame hin jiru namni hidhames hin jiru kan isin naan jettan.
Ijoolleen kun barsiisotaaf ajajamanii deemuu dhabuu isaarraa kan ka'e naannoo isaatti barsiisotaan akkaataa ittiin wal jala dhaabachuuf yaalan yoo jiraatu namni hidhame. Laalbaata namootaan muraasa yeroo isaan abbaa jeequmsa kana kan ta'ane kan poolisii walta dhagaa darbachuu kakkaatan sun namootaan muraasa to'atamuu isaanii bakka odeeffannootiin hin qaba. Isaa kanarrattis miidhaan tokko osoo hin dhaqqabinuutiif poolisii kennaa wajjinis miidhaan tokko ijoolleen yeroo isaan hiriira karaa kallattii nuufama keenya kana irra darbanii deemane. Miidhaan tokko isa kana jiru hin qabne akka qaama bulchisaatiif qaama nageenyaalee kan waliigallee waan taateef ijoollichuma san bakka isaanii deebisuudhaaf darree immoo kan poolisii wanta giddugiddii kaa'ame jechuudhaaf ka'e to'atamuu isaanii oolmaa gurmaa guyyaa har'aarrattis yoonni akka sadarkaa oolmaa qorannaa oolmaa dhaatti irra jiru kan jiru ta'uu isaatiif rakkoon kamillee kan jirree fi guutumaan guutuutti guyyaa har'aa guyyaa gabaatti sababni nuti of eeggannoo cimaa kana godheef illee kana uummati baadiyyaa uummati magaalaa walitti qabanii guyyaa guutuu gabaa isaanii gabaayataa oolanii kan addaan baan ta'uusaa suura baha.
Obbo Waddeessaa Waaqoo bulchaa magaalaa shaakkisoo ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Gama kaaniin godina Arsii Bahaa aanaa martii magaalaa Golgotaa keessatti bulchaa ganda wixichaa doolee katuran obbo Gabii Badhaasoo humnootiin mootummaan qabamanii gara Finfinneetti geessaman akkasumas dargaggoonni shan immoo Golgotaarraa qabamanii abboomsaatti geeffamanii hidhaman jechuudhaan kan jiraattonni magaalaa Golgotaa dubbatan kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kanarratti bulchaan aanaa Marti obbo Waddoo Abdul Kadir har'a deebinaa kennaniiru.
Gandi Golgotaa jedhamu aanaa keenya keessa jira. Ummata nagaa hin jiraatu. Haa ta'uuti garuu ololli humnoonni farroota yookiin humnoonni badii yeroo ammatti heera mootummaatii fi sirna karaa seeraan alaatiif diiguudhaaf socho'an olola isaan ololiin alatti ganda kana keessatti badiin eenyummaa qabu tokkollee kan hin geenye ta'uu fi dhimma gabii ilaalchise. Gabiin harka mootummaa jira. Namni kamiyyuu badii yoo uume akkaataa seeraaf qajeelfama heera biyyattiitiin inni rakkoo san keessa jiraachuun isaa qulqullaa'ee tarkaanfii fudhatamuu danda'a. Shakkamee mootuu rakkoo keenya ala waggaa ta'e qulqullaa'ee bilisa ta'uu danda'a. Dhimmi gabii kallattii kanaan harka seeraatiin kan wal qabatu dhimma hajaa biyya keessatti.
Garuuyyuu akka isaan jedhanitti aangoo jaagadhiiseefidha miseensa OPDO ture jedhu.
Gabii miseensa OPDO ture. Miseensa OPDO hunduu yakka hin uumu dhimmi jedhan jiru. Miseensa OPDO gaafa daandii irraa maqee heera biyyattii kabajuu dhabee rakkoo uume laantummaan seeraa nama kamirratti hojjechuu danda'a.
Maaliif aangoo gadhiisan garuu?
Gabiin miseensa dhaaba kana ture bulchaa ganda ture sababa hojii dhuunfaa isaatii fi gamagama geggeessameen hojii ganda sanii baachuu waan hin dandeenyeef hojumaata dhaabatiin aangoo irraa ka'eera.
Jechuun bulchiisatu kaase moo ofii gadhiisan?
Hojumaata dhaabatiin qoratamee ka'e.
Kanaaf bulchiinsa buusee?
Aangoo irraa moo? Eeyyeen hojumaata dhaabatiin aangoo irraa ka'e firiidha.
Amma isaan eessa jiru? Golgotaa jiru moo garam jiru? Namoonni akka jedhanitti Adaamaatti geessamanii achi Finfinneetti darbanii jedhu.
Gabiin harka mootummaa jira.
Eessa?
Iddoo kamis jiraate harka mootummaa jira gabiin.
Nam tokko amma yeroo yakkamu naannooma jirutti dhimmi isaa ilaalamuu qabaa kan jedhu seerriin jiru jechuu koota.
Sirriidha. Ammas dhimma Finfinne jedhu namni Finfinneetti kaasu akka ofitti kaasuu danda'a. Nuti amma akka olii galatti waan hubatamuun dhara jiraatu. Gabiin harka mootummaa shakkamee jira. Harka mootummaati yeroo ammatti akka jedhan sana rakkoo addaa irra ga'ee osoo hin taane nagaan maatii ofiitiin wal quunnamaa jira. Dhimmi itti shakkame ammatti kana jedhee ibsuus baadhu. Qaamni harki mootummaa kun rakkoo isaa qulqulleessee tarkaanfii seeraa fudhachuu danda'a. Badii inni qaba taanaan inni badii hin qabu taanaan immoo bilisaan gabii lallachiisuu danda'a.
Haala sochii ijoolleen amma godhanii wajjin hidhata waan qabu sinitti fakkaata?
Dhimmi hidhamuu gabiitiin wal qabate gaafa guyyaa saniin alatti sochiin yeroo ammatti aanaa keenya keessattis magaalaa san keessatti illee geggeeffamaa jiru hin jiru.
Kaleessa Golgotaa keessatti uummanni ni riirre?
Ni riirre sirriidha. Dheengadda namoonni baanii gaafii kana dhiyeessanii turani.
Gaaffiisa kam?
Eessa dhaqee dhimma jedhu kana gaafiin kun ka'ee ture. Kanarra taree rakkoon addaa uummata Golgotaa keessatti illee dargaggeessa Golgotaa keessatti illee rakkoon uumamee jiru. Kaleessas har'as Golgotaan nagaan kan jiraachaa jirtu dheengadda maatiin gaafii kaaseera. Kana booda qaamoleen hawaasaaf gaafii kaasaniiru. Marii geggeeffameen hawaasa toora sadiitiif dargaggeessan kan waliigallee fi namni kamiyyuu badii uummataanan seeratti dhiyaachuu danda'a. Gaaddisa seeraa jala jira. Ajandaan kun ajandaa qaama kamuu ta'uu akka hin dandeenye kanarratti waliigallee jira.
Kan biraaga sababi dhimma kanaa wajjin wal qabatee hiriiruu isaaniitiin dargaggoonni shan magaalaa Golgotaarraa fuudhamanii abboomsaa keessatti hidhamanii jiru jedhu ijoolleen isaanis akka hiikamu gaafannee jedhu kun dhugaadha.
Namni waan hiriiraniif osoo hin taane waan olaantummaa heera mootummaa qabsanii borullee iftaanillee heera mootummaa kabachiisuudhaaf olaantummaa seeratti dhiyeessuun dirqama ta'a.
Kanaaf ijoolleen kun to'annaa jala jiru jechuudha sababa ammas hin dubbattaniif.
Eeyyeen akkaataa seeratiin itti ragamee galmeen itti qulqullaa'ee jira. Waan badii uumanii seeratti dhiyaatanii seeran gaafatamaa jiruuf.
Meeqa isaan?
Dargaggoota gara nama afuriiti. Nama seeratti dhiyaatuuf immoo ebalu nuu bahuu qaba dhimma jedhu kan waan namni gaafateef osoo hin taane kan baasuu danda'u olaantummaa seeraati.
Obbo Waddoo Abdul Kariim Bulchaa Aanaa Marti deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Gamkaaniin ammoo oduu biraatiin akka itti gaafatamaan dhaaba sochii uummata Sidaamaa Dr. miliyoon tumaatu jedhutti paartiin isaanii karum nagaatiin qabsaa'u jiraattullee ammallee nama shanitti naannoo isaaniitti hidhame gari isaan jiraanillee hin beekanii jedhanii dharaaf dhugaa dubbitana gara bulchoota naannootii ammatti argachuu hin dandeenye. Taam caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan oromooti. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila gam kennan nagaan nu bulaa wixata olaa garraa sagantaa afaan amaaraa jalqaba.